Apostle chapter 14. Ait kwawatan. Apostle ntin kreswa na ait aimol Iconium. Verse 1 kuspatnya verse 7. Apostle Paul ro Barnabas wakramen aimol Iconium. Ki tem tartar ro terparwuj terparos re enutr estekia re judano. Ko pene tem tartar ro trorona Antioch. Ro kreswana aj in niprum e notr estek sonore ke aj sono sewar tartare e juda pere ni juda lin no atere ke rekro bilip. Elinke re juda elin elinkro bilip na aj sono. Kres kerpuil re ni juda lin no in elin arlon aitro ek ke kro re temin uro no atere kayek tek na re ni natro bilip ono. Penake Paul ro Barnabas kermen tau suno tem tekena ke ro lin kemta otako. Ro kromoy nekuan in kreswana aj in mari-mari in niprum e. Niprum entan ke tro nekuan ye ke ro kro re miracle tuweng-tuweng. Re miracle sonare artuncunya pene aj in niprum e ene aj IPCN. Re temen urau tartar in tau aimol prum suno. Kerjai pula wakron tuprum entin. Tup takono re'e juda. Ke tup takono re'e apusel. Sopenake, re'ni tuweng na terwa watana re juda. Ke re'ni juda linano. Kero re krismana aj. Merew tako in auro erlek pol ro Barnabas. Ke re artiai re'at ke arloi pol ro Barnabas in arlaro armat. Elingke Paul ro Barnabas ano korlon tana ait merew suno ke ro kerpe kerwa aimol Listra, ke terpi. Aimol entin kermen province Likonia. Ke re tau elin kermen titi na aimol Listra ke terpi. Ke tau sunere, ro kromoy in kreso na aimon in god e. Ait kwawatan. Paul ro Barnabas kermen aimol Listra ke terpi. Verse 8 kuspatnya verse 20. Aimol Listra no ni urau tako tuwien ko kleki tekmen. Ni sone tuwien ye kemati tem tenuan ko owi soloven piyen. Wama kuspatnya ye kemar prum. Ye tekmen piyen ke yilin klon tekwa. Ye kemen ke teklon. Tek na ait tartar Paul na tekes ano. So penake, Paul niaw empem yi ke yi niaw paj pene. Ni sono toko bilip penake yi kolon awa yi awa monenian. Ke Paul tok aki tekes yi pene. Ek usiak tu, tuwem entin eyet. Ke tem sono piyen, ni tuwen nakamaji ano kului pat a ke tona yi tuwen entin ano ke yi kawawa. Tem reni tartar nagar kima krono no kerneu o pol nakosono kere trawauna tres ait notaviare Likonia tres pene. Rekot no kraimna et kropene repen ni lamat. Barnabas no ro kreci anji e pene sus ke polo no rekreci anji e Hermes. Kopene yi no ni tukwawatan in tkes ach. Anotr estek in kot susono okto titi piyena panis in nataklay maaymol sone. Penake ni remen in anotr estek in kot susono. Wakatere plumakauton ke yiku opeek tako rekartam yi plawa ke ayroin wa layma. Yiku o sone ke re plumakawane kawanian notaw taon prum in aymol prum sono. In yino. Kere ni tartar no artun cekna awana Barnabas ro Paul. Elingket tem apostle entin Paul ro Barnabas no kerlon aik in ore ni tartar no natro auroso no kere koroselek ektek kere krotek krot pacmare roin oru e ke ro kerpe premektek kerwanare ni tartar nakron tau sono ke ro kerawanan kutgen tresepene. Unakre, umwa toko osuna toko en. Lutne ni lemat pene umpe. Lutne tu ajemon in kot ke eplai pene. Tama ing atispach om ing ak epsie re o elpiet sonare. Ke om ak este kot ak men penepianano. Kot sone na kot tinchin ki triay ki tias ki otartar nakron re sone. Watan, yinemnev re nitartar kro re opne renontare kripil in rekro. Kot sone linklon letla yintan. Yitunchu nyapne. Yitik pilik tek om. Penake yiko wus kos tinchen yiet ono wama wa iw. Ke kore or man tartar kermar ke ker ow. Yikech om otu tartar pian ke ko om terpik pikna pian ke om tekmen alin om wurjin. Ni tartar ano ker pilik tek in artun chekna re osonore awaro. Alinke rokro moy prum in kortot re kwa ke relin kertuncek nari o ono kwaru. Elinke pin re juta elin krama aimol Antioch ke aimol Iconium. Ano kres kerpuil re temin wuro wono aj. Ke re kertiei re at ke kerloi mana pol ke kerjiyi kwa aimol prum sono lilin. Tem re natriyi akwa ano lore ternina pene yikmat ano. Elinke temre Christian krama karlai mai kron yi usia ke wa par os enian aimol prum rena karlai yi sono. Tauta mana Paul ro panabas ker epsi aimol sono ke kerwa in arwa aimol derpi. Ait tekpa otan. Paul ro panabas keres ker autwa re teming wurau tro pilip no. Pilip re emas ar epempem pilip re ena Jesus. Verse 21, kuspatnya verse 23. Ro kreswana aj ini prum e aimol tepi ke aj pro kresno kyi re ni tartar in kro bilip. Ke pin ro korwanian aimol listra. Iconium ke Antioch. Ro kresre Christian in tau aimol sonore aj elen in aurore artunukun na bilip re e. Ro kresre pene. Tem et at paros kindam inkot eno, et atu prien tartar. Ke pol ro panapas ker esre ni in arwa watan nare sios ponpuntanen in tau sonore. Re ni sonore, re ker ore ker estik mana, ke ker yeu re vrire, ke ro keret re ker wana alpan in niprum. Ni re na tropilip na yisono. Ait tekpa watan. Panabas ro sol kerwa nian aimol Antioch ekmen Syria. Verse 24, kuspatnya 28. Ro kerwa re tau tartar in distrik Pisidiano wa ruwa ker e provins Pamphylia. Ketem ro kresaw na aj in niprum e aimol pega no kenuin ke ro kera iu aimol Atalia. Ro ker epsi aimol Atalia ke kerep wak kerwa in arwanian aimol Antioch. Tawatan re Christian kron mana ker estik ke kretro kerwana alpan in kot e in ji awo mari-mari ro in ro awro moy pene ro kro wa wama nakenuin ke ro kraw yema anian sono. Tem ro kramanian ro kerki re ni tartar in sios krama kerki mana. Ke ro kresre aj in otartar kotko, in ko alpim ro ke yi akaina notaw taon in reni chutalin tawana krej aj kot e ke kro bilip. Ke ro kertai reni na kro bilip in tau sono kermen temtekin.